Říjen 2017 byl v cyklu Oči Brna, brněnské osobnosti a osudy, který již třetí rok pořádá Moravská zemská knihovna, věnován dramatikovi a prozaikovi Milanu Uhdemu, jenž minulý rok oslavil 80. Po celý měsíc mohli zájemci v knihovně navštívit výstavu o jeho životě a díle a také různé akce, například čtení z nové hry Mariina volba anebo koncert písní s jeho texty. Na závěr výstavy se 31. října konala beseda s názvem Milan Uhde ve zpětném zrcátku. Kromě autora se jí zúčastnil Petr Oslzlý, nově zvolený rektor JAMU a Uhdeho spolupracovník z doby, kdy dramatik psal pro divadlo Husa na provázku, Břetislav Rychlík, režisér, který na duben 2018 připravuje v Redutě nové nastudování divadelní hry Zázrak v Černém domě, a Pavel Švanda, spisovatel, esejista, básník a Uhdeho redakční kolega z Hosta do domu v 60. letech. Glosa profesora Švandy zahajuje reportáž, kterou na besedě natočila Eva Šulcová.
Vrstevníkův stručný pokus o Uhdeho. Když jsem uvažoval při příležitosti této příležitosti o svém příteli, kolegovi ze dvou fakult a kdysi i redakčním kolegovi Milanu Uhdem, přišla mě na mysl, jaksi přirozeně, slova gore od uma, tedy hoře z rozumu. Titul Gribojedovovy komedie mě nenapadl jen proto, že Milan Uhde je mimo všechno jiné i rusista. Vidím v těchto slovech jakousi základní charakteristiku jeho životního i autorského postoje. Není to ovšem jen tak jednoduché, že by Uhde zkoumal rozumem realitu a zhledával, v čem všem neobstojí před racionální kritikou. To se děje celkem běžně a také běžně jaksi bezvýsledně. Uhde ho zajímalo, podobně jako Václava Havla, že naše rozumové schopnosti také nemusí obstát před složitostí reality. Tedy vědomí stále rozpornosti naší existence, chápající a chápané nejen z půdorysu pravoúhlého trojúhelníku, nýbrž z vědomí existence složitého mnohoúhelníku, tvoří pozadí Uhdeho uvažování a tvorby, aspoň podle mě. Tím se Uhde odlišil od moralisty. Jako satirik měl velice vyostřený smysl pro komickou rozpornost našich ctižádostí a možností. Ale jeho zásadní perspektiva byla vytvářena pod velmi reálným a řadu desetiletí trvajícím tlakem neveselých životních okolností, o nich všichni víme. Snad pro tento tlak vzniklo dílo z perspektivy spíše existenciální než skepticky nihilistické. Literární tvorbu si můžeme také pomocně rozdělit na tu, která vzniká, když autor chce něco říct, a na tu, která se rodí, protože autor chce prostě promluvit. O kvalitě toto dělení nic neříká. Z obou impulzů vznikají pozoruhodné i nehodné texty. Uhdeho existenciální hoře z rozumu, chápaného spíše jako břímě než jako nástroj vlády, jej přiřazuje jasně k autorům prvního typu, k těm, kteří nám chtějí něco říct, pro něž je jazyk nástrojem určitého sdělení. A má to být také sdělení jasné, byť o složitém životním prostředí. Proto také v Uhdeho dramatickém světě nemají příliš významné místo odstíny, valéry, zastíněné významy a vůbec ne už jakékoliv tajemství. Hoře z rozumu vyzařuje velmi intenzivní svit, jenž modeluje pozorovaným objektům jasné hrany. Vše je tu nasvětleno objektivně rozprostřeným světlem, jež nevrhá na žádnou část jeviště žádné stíny. Myslím, že tento rys by vynikl ve srovnání s některými jinými autory absurdního divadla, myslím teď třeba na Stanislava Mroška. Není tu ani mnoho místa pro cit. Tím už je dáno, že když jsem se ohlížel po Uhdeho nejbližších sousedech, po autorech jeho krevní skupiny, musel jsem vyhlédnout za hranice češtiny. neboť náš domácí vztah ke slovu je z romantické tradice určován především emocionálními efekty a k citům konzumenta také většinou směřuje. Takže potom logicky, kromě již zmíněného Václava Havla, což je zase ale jinak komplikovaný případ, vidím Milana Hůdeho v sousedství Friedricha Dürrmatta a možná též Maxe Frische. Tito pánové se ovšem vztahovali k Brechtovi, který tu tedy také musí být nahlas jmenován. Oni ovšem o Alexandru Griboedovovi pravděpodobně nikdy neslyšeli, protože nechodili do poněkud rusifikované střední školy, jako my v první polovině 50. let minulého století. Ale evropské hoře z rozumu, typické pro pokročilou měšťanskou kulturu v tragickém 20. století, jak si sdíleli. Tak jako dramatik Milan Uhde, jehož svědectví o rozporech lidského rozumu se skutečnosti a lidské skutečnosti s rozumem má pro nás podstatnou hodnotu, možná právě pro důsledně a přehledně rozvržený rozumový jas.
Nejtěžší období pro mě bylo období těsně po zákazu, kdy já jsem ze situace sebevědomého mladého autora, kterému se všechny dveře otvíraly do kořán a který byl jaksi velmi dobře přijímán v českých divadlech, najednou se dostal do situace člověka, od kterého profesionální divadelníci starší generace přecházeli na druhý chodník, aby se s ním nemuseli zastavit a nemuseli mu vysvětlovat, že teď už pro ně přestal existovat. Byl to pád a byl to pád velice krutý, protože já jsem s ním samozřejmě téměř vůbec nepočítal. Protože jsem se zásluhou zejména toho krále Vávry úspěšného cítil nepostradatelný, to je prosím, aby bylo jasno, jak vypadal ten 34-letý Milan Uhde. Já jsem byl přesvědčený, že se kultura beze mě nebude moci dělat. Takže když mi Evžen Sokolovský na kůzce mezi čtyřma očima, já jsem mu přečetl svou novou hru a on povídá, vám zřejmě, já to musím říct takhle doslova, vám zřejmě nedochází, že jste v prdeli. Já jsem si myslel, že ta hra je špatná. Špatné hry jsem do té doby napsal v počtu několika. Zahodil, tak tuto jsem nezahodil. Říkal jsem si, ono je to zase špatný. On to mínil úplně jinak. On měl zprávy od svého přítele Antonína Dvořáka, který měl přátele na ústředním výboře strany, že Uhde prostě nebude moci publikovat. A já jsem ani toto nebral úplně vážně. Takže když přišel ten článek, v tom právě já jsem zíral, já jsem, kdybych to neviděl napsáno v těch novinách, že Uhde není zakázaný a má být zakázaný, já bych nevěřil. No a teď samozřejmě ten přechod do takzvaného všedního dne znamená, že bude potřeba se něčím živit. Já jsem do té doby byl jaksi víceméně živitel rodiny, manželka pracovala v Akademii věd za 1050 korun měsíčně, s perspektivou, že až udělá kandidaturu věd, takže se ten plat zlepší, ale kvůli manželově politické špatné pověsti ji tu kandidaturu nikdy nenechali obhájit, takže ten plat se o moc nezměnil. No a já jsem nevěděl, jak se existuje, když člověk nepatří k mladým prominentům. To já jsem netušil, jak se to dělá. Takže prostě navštívil mě 79-letý muž a povídá, že on by měl pro mě pili vodu z ruščiny do češtiny i z češtiny do ruščiny a já přivezu píšušťu mašinku, ruskou píšušťu mašinku i vy budete tam 5 korun za stranicu dostávat a tak dál. Zkrátka dělali jsme spolu, on těch překladů měl obrovskou spoustu, a nestačil na ně. Takže některé mě přenechával a zejména píšušťu mašinku ruskou neovládal, takže já jsem si na stroji psát, jak tak uměl, na ruském stroji. No takže jsme do Holbordu pracovali a to byl pokus o přechod do normální existence. Samozřejmě, že ta normální existence byla komplikována jednak tím, že já jsem neměl čas na psaní, poněvadž měli jsme děti, malé děti, od kterých žena musela odejít prakticky bez čerpané mateřské dovolené, aby nás uživila, aby ten malý plat nějaký s tím mateřským příspěvkem prostě dostala. Já jsem nemohl psát za prvé a za druhé, pan inženýr Uvarov byl se mnou velice nespokojen, protože on si představoval, že spolu napřekládáme takových 50 stran denně. A na to já jsem neměl čas, zejména malý syn, kterého jsem tam měl, ten nesnášel vůbec přítomnost cizích lidí, chtěl mě mít pro sebe a písklavým hlasem se té pozornosti dožadoval, takže pan inženýr Uvarov řekl, malček musí pryč. Já jsem říkal, no kam to? No, voje nemá to rodiči, povídám, no rodiče mám, ale oni už mají na starost malinkou holčičku, dceru mé nejmladší sestry a přece jenom už jsou sedmdesátníci, já je nemohu zatížit dalším dítětem, notabene dítětem těžko zvladatelným nebo vůbec nezvladatelným. Prosím, to bylo prvních 4-5 let a uprostřed toho prostě přítel Boří Voj Srba vybídl dva režiséry divadla Husa na provázku. Jeden z nich to vzal jaksi za bernou minci, chopil se toho, Zdeněk Pospíšil. Není už bohužel dávno mezi námi, ale jsem mu za to nesmírně zavázán. A umožnil mi napsat 3 hry, z nichž nejslavnější Balada pro banditu dokonce byla sfilmována. A umožnila mi, že jsem se existenčně jaksi zmátořil a dokonce se mohl při narození druhého dítěte nabídnout ženě, že může zůstat maximální 3 roky na mateřské dovolené, že prostě na to finančně máme. Ale Petře, řekni, jak to bylo s tím utajováním. My jsme samozřejmě věděli, že jakmile se to dozví třetí člověk, tak je konec, protože divadelníci jsou na tom ještě hůř než drbavé ženy. Prostě divadelníci řeknou i to, co nevědí, natož pak to, co vědí. Takže Bílá vrána, Petr Osrdlý, prosím tě, Petře, řekni.
Bílá vrána. Přejdu k tomu inscenacím Zdeňka Pospíšila. Já jsem ho už předtím přemlouval, abychom dělali Nikolu Šuhaje, loupežníka, podle Ivana Olbrachta. A on to v první fázi tak jako zavrhl, nebo nebyl tím příliš nadšen.
On to nečetl totiž.
Pravděpodobně.
Nečetl žádné knihy.
Až během toho mého pobytu na té vojně došel k tomu, že by se to dalo hrát jako trampský potlach. Jako, jo. Poněvadž on byl trochu taky takový tramp, nebo myslím, že nikdy netrampoval, ale po duchu, jako svém neklidném byl takovým trampem a toho nadchlo. A já jsem byl samozřejmě připraven, že se Zdeňkem Pospíšilem ten scénář budu psát. A on ale radikálně, myslím si, že v té chvíli jsem byl naštvaný, a mě řekl, že on to bude psát sám. A teď nastala taková doba, my už jsme měli začít zkoušet a on nic neměl. Já jsem mu říkal, Zdeňku, ale musíme to začít dělat, přece musíme mít něco v ruce, když začneme zkoušet. A on nic neměl. Jako, jo. A on byl velice takový zvláštní člověk, dynamický, trošku i chaotický. A pokud něco psal, tak ty papíry byly pomačkané. Jako, jo. A v tom bylo škrtáno, poněvadž on jako tohle to napsal, potom se mu to nelíbilo, tak to mírně pomačkal, pak v tom udělal nějaké opravy. Jo. A jednoho dne před první zkouškou přinesl 10 nebo 15 stran. Nebyly pomačkané, byly dokonale upravené. My jsme, přiznám se, že ty scénáře sami tak nepsali tak vzorně. Já jsem na to zíral a říkal jsem si, no já vůbec ho neznám. Jak je to možné, že prostě já neznám tenhle rys jeho osobnosti? Byla to tedy pro mě obrovská záhada. Možná kdyby Milan Uhde přišel na premiéru, tak by mě to... On nemohl na ty premiéry chodit, poněvadž nechtěl ohrozit svou přítomnosti, zadat jako možný dohad, že by mohl být tím autorem, ale především proto, že měl ve zvyku nebo má, já nevím, jestli pořád ještě, spolu s herci si ten text svůj říkat
potichu
drmoli. Pak jsme dělali v roce 76 pohádku Máje, tam jsem neměl ambici ten scénář s tím Zdeňkem psát a jednak taky jsem si říkal, no když je tak dobré v tom, tak ať si to píše sám. Jo. A tam byl song Boženy, jo, a já jsem v té době zrovna v antikvariátě jsem si to koupil, písňové texty Milana Uhdeho, obloha Samej cvok. Jak jsem to tak četl a najednou čtu ten text té písně, té Boženy, tak mi došlo, že to je úplně stejný styl. Já říkal jsem Zdeňkovi, znáš ten svazek těch písňových textů, obloha je Samej cvok, a říkal, že cvok, nebo co jsem to nikdy, nic žádného cvoka jsem nikdy nečet, nebo co. A tak já jsem mu říkal, já vím, kdo je autorem Balady pro banditu a pohádky Máje. A on vytřeštil oči, vyvlekl mě před dům umění, jako říkal, nemluv, ticho, ticho. No, vyvlekl mě před dům umění. A tam jsem mu teda řekl, že je to Milan Uhde. On to tedy dostal, říkal, nikomu to nesmíš nikdy říct, teď nám jde o krk. Jako on to opravdu bral s takovým, ale o to je teda větší jeho výkon, že to podstoupil, to pokrytí. Mezitím tedy jako to zaujalo Vladimíra Sýse, filmového režiséra, a ten Zdeněk podstoupil, zase to musel být pro něho dost velký tlak, podstoupil i to, že prostě to bude sfilmováno a pořád tam musel vystupovat vlastně jako autor. Bylo to pozoruhodné, poněvadž oni chtěli sice Milana Uhdeho jako autora umlčet, jako divadelního autora, a nakonec ho neumlčeli ani jako spoluautora filmového scénáře, nebo předlohy filmového scénáře. A vlastně jim pronikl i do filmu, který byl politicky ještě víc střežen, než bylo divadlo.
Však také jednooký filmový kritik Rudého práva a můj velký příznivec Jan Kliment komentoval tady tu Baladu pro banditu a to, že jí bylo na filmovém festivalu San Sebastianu udělena stříbrná mušle při neudělené zlaté mušli, a on to komentoval výkladem, pořád nám říkali, že když my ty politicky proskribované darebáky vyženeme z kultury, že přestanou veškeré filmové ceny a veškeré uznání zahraniční, a podívejte se, Balada pro banditu je tu a stříbrná mušle a tak dále. Četl jsem to s velkým zadostiučením. No a euforii jsem prožíval samozřejmě, když jsem pochopil, že ten režim, který nás všechny rdousil, prostě skončil. Já jsem nebyl žádný idealista, já jsem věděl, že potíže, se kterými bude ta společnost po roce 1990 zápasit, jsou strašlivé. Že ta tma, ve které jsme žili, teprve až se do ní vrhnou světla reflektorů, tak se ukáže, co se tam všechno dělo. Vladimír Holan napsal prorocký verš, kdy si není takového svítání, aby se našly věci postrácené v noci. Všechny věci se samozřejmě nenajdou a nenašly, já jsem už věděl, že se nenajdou, ale ten pocit byl nádherný, ten pocit závisel na tom, nebo spočíval na tom, že teď to závisí hlavně na mě a na nás. To byl velice osvobozující pocit a i když samozřejmě se potom komplikoval a lámal, tak ty dny a týdny, kdy já jsem přednášel na Filozofické fakultě, odkud mě potom v roce 1995 slavně vyhodili jako předsedu parlamentu, tak ten pocit, to už jsem nikdy poté nezažil, že jsem prostě přišel ráno, dali mě přednášku v pondělí 7 hodin, kdy nikdo nachodil na přednášky, v domnění, že tam nikdo nebude. A ona tam byla plná aula, tam bylo na 120 lidí, studentů, přičemž já to nepřičítám sobě, já to přičítám tomu, že jsem přednášel o takzvané zakázané literatuře, kterou jsem vždycky přinesl ve dvou kufrech, protože jsem měl ty samé zdaty jako disident, měl jsem to doma. Ale to bylo náramný období, kdy já jsem měl opravdu znovu ten pocit, že všechny dveře jsou do kořán a že záleží jenom na mě, jestli do těch dveří vstoupím počestně a poctivě, anebo jestli to budu nějakým způsobem šidit.
Pro mě je setkání s Milanem Uhdem jako pro dramaturga s autorem stejně velkou šancí a radostí, jako bylo velkým štěstím pro celou Husu na provázku, že se s ním setkala jako s autorem. Navíc, to tady nebylo řečeno, on byl autorem úplně prvního představení Husy na provázku 15. března 1968, což bylo Pantarej, aneb obrazy z dějin národu českého a Výběrčí.
Zní to jako fráze, ale každé přátelství, je to přátelství, tak nastavuje trošičku zrcadlo i vám samotnému. V tomto smyslu si myslím, že je to přátelství pro mě jaksi obohacující, protože Milan je starší, moudrý, vzdělanější kamarád.
No, jedna věta to být nemůže. Kdyby to měla být jedna věta, to já bych na to musel pracovat tak den, dva. No, to tak jako nevysypu z rukávu. No. Ale já bych řekl, že my jsme stejný ročník, my jsme si navzájem jakýmisi svědky. My si navzájem svědčíme o svých osudech od 50. let minulého století. A tak, jak jsme se nějak tak jako potkávali a reflektovali a nikdy jsme neměli potřebu se proti sobě nějak vymezovat, což je u literátu dost vzácné. No. Já si myslím, že tak jako Milan tímto způsobem, že nasvětloval mě vždycky mou generační pozici z nějaké jiné perspektivy, než byla má, že byl vždycky velmi cenný a bylo to vždycky velice jako podstatné nasvětlení, bylo o čem přemýšlet. Já tak občas neskromně doufám, že jsem mu taky tak někdy občas posloužil.
Obrovský, já musím vzpomenout, aby bylo vidět, jakými jsme spolu svědky. Já jsem jako redaktor Hosta do domu kdysi pojal myšlenku, že si pořídím papouška a naučím ho mluvit. Ty jsi na to zapomněl, na tu epizodu, Pavle, viď?
No to víš, jo, ano.
A Pavel mi povídá, ty ho, v redakci to bylo, povídá, ty ho mluvit nenaučíš. Povídám, proč ne? Pavel povídá, nepustíš ho ke slovu. To je, prosím, protože sám sebe tak trochu znám. Já si myslím, že to je naprosto přesná svědecká charakteristika. A já, když se rozžvaním, tak na tuhletu charakteristiku si vždycky vzpomenu a Pavlovi děkuju.